Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Got through to Trossard. Outside of him is Zinchenko. Zinchenko. Oh, the goal! It's in! Little touch on the line from Nketiah. And right at the death! The leaders have snatched it!
Signe Husfreden og hjertelig velkommen til en duggfrisk og uttappet episode av Arsenal Station. Med meg, Magnus Johansen, og selveste Sivert Pus, bedre kjent som Sivert Skarstein Eriksen. Ordstyrer Simen Gauffin kunne dessverre ikke stille, men jeg helt sikker på at vi skal greie å si noe ufornuftig om den heseblesende affæren mot United på Emirates Stadium. Manchester United... med Sir Alex Ferguson på tribunen. Gary Neville spyr ut nedverdigende kommentarer om Arsenal 20 år etter at Robert Pires kjørte karusell med han og søstra. Narrativet var at nå skulle Manchester United nok en gang stoppe Arsenal. Narrativet var at det gode gamle rivaleriet var tilbake, og at United og Arsenal atter en gang skulle kjempe side om side om edelt metall. Narrativet var at Erik Ten Hag I løpet av 6 måneder hadde gjort like mye for Manchester United som Arteta har gjort for Arsenal på 3 år. Narrativet var at United skulle hekte seg på I gullkampen. Men sånn gikk det faen meg ikke. Hvor inne I hamperæva magisk var dette her, Sivert?
Ja, det her var en av de bedre, så jeg får jo nesten frysninger bare av introen din her, Magnus. Ja, jeg visste ikke helt hva som... Jeg blacka ut omtrent, ja, altså. Når den tredje scoringen til Eddie... går inn der. Det altså det et eller annet med de der 90-minutt-goalene når man avgjør på slutten. Det, uansett om kamp, hvordan kampen har vært frem til det punktet, det de diggeste seierne.
Det riktig, Sivert. Det fint å vinne på den måten som vi stort sett har gjort denne sesongen. Det var fint å reise til glassdassen forrige runde og bare feide med banen og avgjøre kampen relativt tidlig, men det liksom ingenting som slår det å vinne sent mot, spesielt hjemme da, mot et annet topplag, når det står mye på spill. Det sånn man lever og ånder for, og måtte jo nesten være en Highland boy også, som folk har tweet litt grann på, kan steppe opp når det virkelig står mye på spill.
Ja, han Nketia ble jo bare kastet til haiene den sesongen her, da. Det var jo ingen som... Altså, vi hadde jo hentet et alternativ som skulle starte, og som skulle være nummer en, og så skulle Eddie være litt annenfjul inn. Sånn har jo ikke historien utviklet seg, men han gjør seg oppgaven verdig, han. Han jo kjempegod igjen I dag, så de som hører fast på podden vet jo min begeistring for Nketia, og han vet hvor høyt vi rangerer han, og vi kommer ikke til å slutte med det I dag.
Nei, det jo enkelte som må spise ordene sine, og så det andre som har sine I behold, men det ikke det viktigste nå. Nå det, da tror jeg på en måte alle samlet bak Eddie Nketiah. Nå har han bevist såpass mange ganger at han har noe å fare med på den nivået her, og nå har han vel, skal vi se, han skåret mot West Ham, han skåret mot Brighton, så skårer han 2 I dag, da stemmer det at han har 4 ligamål.
Ja, det kan fort gjøre det, altså. Men altså, folk har jo sagt og sa da Jesus ble skadet at Arsenal har et godt lag og Nketiah ikke et dårlig alternativ, men han ikke et alternativ som godt nok for å skyte et lag til ligagull. Det har blitt sagt av egentlig alle og med rette egentlig, men så viser det seg jo da at det fullt mulig det her altså. Vi har jo vært såpass dyktige den sesongen her at vi I en posisjon hvor hver eneste kamp er en cupfinale nærmest, fordi altså, jeg så City tidligere i dag, det er et jævla godstog som ikke kommer til å stanse anytime soon. Så å vinne hjemme mot United og gå til Everton neste runde, gjøre det samme, male på, få resultatet med deg, det må de gjøre. Og at vi klarer å gjøre det med en Haaland gutt på topp, det jo nesten til å få tåre enda, vet du.
Det det. Og det jeg skulle si da, at vi snakket vel kanskje om at Eden Ketia kanskje ikke vil gi oss det samme som en Gabriel Jesus, men at han kanskje fra mål ville utligne Jesus sin antall ligamål ganske kjapt, og nå etter, er det 4-5 kamper, så har han, er han ett mål bak, mens Jesus da gikk vel, var det 10 matcher på rad uten å score, og det skal vi ikke sage Jesus for, det bare sier litt at Nketia, han kommer inn med noe unikt også. Vi skal snakke mer om Nketia, og definitivt mer om seieren, Sivert, men vi må ta med oss samarbeidet vårt med Arsenal Norway. Det som er viktig, det tar vi tidlig. Sånn jeg lærte det på journalistskolen en gang i tiden. Og da, samarbeidet vårt med Arsenal Norway er viktig. Jeg tenker om du rett og slett skal få æren for av å ramse opp noen av fordelene ved å melde seg inn der.
Jo da. 15% fotballbutikk.no. Medlemsblad, The Gunners Post, i posten ved, ja, er det hvert kvartal da? Det er 5-6 stykker i året i hvert fall. Bra blad, skrevet av norske Gunners, historier og intervjuer og plakater til ungene, og det er flott liten blekke. Du får mulighet til å søke på billetter via supporterklubben, og være del i nettverket som nå leder Premier League.
Deilig.
Sitter ikke den da?
Den sitter som et skudd, og det vi snakket med i Nketia rett før, så det passer veldig bra. Vi har vel egentlig ikke annet valg, Sivert, enn å gyve løs på det som skjedde på Emirates Stadium i dag. Vi kan prøve å ta det litt grann kronologisk. Jeg er ikke noen sånn Tarantino-fan, så det liker ikke at når vi hopper inn og ut av 80 og ettertid og 40, da blir jeg sliten. Så vi kjører lagoppstilling. Vi først, Sivert, det er kanskje ikke så interessant, for det var som forventet, men på benken der så det litt, der hadde vi litt mer skyts, kan du si, enn det vi har vært vant til.
Ja, jeg ble positivt, ikke overrasket, for jeg vet jo hvilke spillere vi har på lønningslista, men at vi møter opp i en Premier League-kamp med Terni, Tomiyasu, Emil Smith-Rowe, vår nye gullkalv, Leandro Trossard, som vi skal komme tilbake til. Altså, det er jo en slagkraftig benk. Og ja, vi har Jesus også som skal inn i miksen her. Altså, nå begynner vi å få ikke bare en elver som er god, men 16, 17, 18, 19 mann som alle vil starte, alle er gode nok til å starte. Det synes jeg er... Sånn må det jo være, hvis du kan konkurrere i toppen i Premier League og ut i Europa. Så, men det er jo gledelig, da. Det er, for vi har hatt mye tynne benker de siste 12-13 årene, for å si det sånn. Det er nesten som man vegrer seg for å bytte selv om kampen har gått dårlig. Sånn har det nesten vært.
Ja, det har vel vært så enkelt som at vi i perioder, og i hvert fall senest i fjor, var nettopp den bredden unna og nå det målet vi satt oss før sesongen. Og Arteta og Co. jobber åpenbart veldig intensivt med å unngå at det skal skje igjen. Nå satt jo Jakob Kivior på tribunen også, sammen med sin twerk-champion, som Udama sa. Det var vel inn et mesterskap i twerking, så de som vil på Instagram og bli inspirert, både på en eller andre måten, kan gjerne gjøre det, men så snakkes det selvfølgelig om flere også, så det er ikke noe grunn til å tro at ting blir neglisjert og oversett av de som styrer klubben, men vi hadde jo en veldig bra start på matchene, Sivert, litt sånn som vi alltid har på Emirates, litt sånn som mot Newcastle. Thomas Partey og Saka kombinerer fint etter et par minutter der, og United ser direkte rystet ut, men så når vi ikke får den uttellingen, så preges etter hvert første omgangen av litt grann slurv. Hvordan var det du så åpningen på kampen?
Nei, du er jo veldig inne på noe her, at jeg synes at vi starter bra, starter på tåhev og påskrudd, som vi alltid gjør. Men når på en måte den første bølgen, når Manchester United klarer å ri av den, så har de perioder, vi har mye ball selvfølgelig, som vi alltid har på Emirates, men det tror jeg de perioder på en måte har lagt opp til, er ganske komfortable med, og ja, det blir litt slurv, spesielt Martinelli og White, synes jeg innledningsvis var slo vekk ballen og virket ikke å ha liksom nesten huel med seg. Akkurat White så ut som var på grisefylla i går, men nei, det bare var et halvt knepp under det vi pleier å se i perioder da, men alt i alt en alright omgang da, hvis du kan starte der første gangen, så synes jeg ikke vi er noe grusomme, men det er litt slurv, litt sånn, som vi egentlig ikke, vi er jo litt bortskjemte, vi er ikke vant til å se det nesten.
Nei, det var nesten som man begynte å lure på om de spillerne her litt preget av anledningen i dag, for første gang. Vi har jo nærmest avfeid og ledd av de som har kommet med påstander om at Arsenal på et eller annet tidspunkt kommer til å bukke under for presset, for at vi har hver eneste gang vi har fått en mulighet til å øke luka til City, så har vi tatt den. Hver eneste gang vi må svare på det City har gjort, så har vi besvart det. Sånn at og samtidig så kan jeg forstå at de som sier at ja, men vi har bare spilt halve sesongen, hva når vi kommer ut i mars-april, ikke sant? Men det er fortsatt januar, og jeg er litt sånn, overrasket over at de i så fall allerede nå begynner å kjenne på noe press sånn sett. Jeg tror heller det var bare, jeg synes jo Martinelli da, hvis vi snakker om han har jo ikke vært god etter han kom tilbake fra VM. Han har skåret et par mål, det skal han ha, men i første omgang så synes jeg, altså jeg var en av de som lurte på om kanskje han kom til å ryke i pausa. Han virker som skjørteliten hans har fått seg en ordentlig smekk. Og det er litt rart etter at han var så god for Brasil i VM, og kanskje en av de som reiser hjem med hodet hevet. Han tenker seg om når han skal utfordre. Han hadde Wan-Bissaka ut på siden der, og gang på gang så bare ventet på at han bare skulle sette fart og gå forbi. Og så stopper han og starter rett, stopper og starter og bare gir Wan-Bissaka lillefingeren da. Og Wan-Bissaka er jo fantastisk i akkurat de situasjonene. Og jeg har sett han bruker lang tid på å bestemme seg med ball i beina. Der de andre bare slår den direkte mellom linjene og skaper progresjon, så venter han 2-3 sekunder og så slår han i støtte. Veldig ulikt Martinelli egentlig. Sånn at flere av kontringene United hadde var jo etter at Martinelli rett og slett ikke klarte å gjøre noe fornuftig med ballen. Er du bekymret for Martinelli, eller tenker du at nå har vi fått inn Trossard, vi har Smith-Rowe, nå er det bare et tidsspørsmål før han får seg en pust i bakken og kommer sterkere tilbake om noen uker?
Ja, det er vel egentlig det jeg tenker, at jeg tror ikke det går på selvtillit, jeg tror ikke det går på ferdigheter, jeg tror ikke det går på lyst eller frykt. Jeg tror jo egentlig, altså han er en ung gutt liksom, kom til oss fra 4. divisjon ned borte i Brasil liksom, og ble faset inn, men når han først på en måte var en av Artetas betrodde menn, så gikk det fort liksom. Da var han bang, så var det hver uke i kamp hver tredje dag, ned til Qatar, trene med Brasil, trene med Neymar og gutta, ikke, også rett til Dubai, spille, liksom, det kan antageligvis forklares med fatig, altså at han trenger den pusten i bakken, men vi har jo ikke hatt et reelt alternativ der egentlig overhovedet, ettersom Smith-Rowe er ganske god ute til venstre, men han har jo vært ute, han har jo operert, Trossard har jo ikke vært der som å spille mer enn i 3 dager, liksom, så jeg tror rett og slett han har blitt kjørt litt i bakken, og han kommer selvfølgelig sterkere tilbake. Jeg har full tiltro til han, og jeg er veldig glad i spilleren Martinelli, så møter han en sånn knekk, selvfølgelig, men det er vi gode nok til å takle, ser det ut som, og nå har vi jo cover også, så det er ikke noe jeg stresser med, men jeg hadde lyst på å sette inn Trossard i dag fra 50 minutter og ut, og jeg sa når han kom inn at 81 minutter, ja, jeg er egentlig overrasket over at Martinelli fikk så lenge, for han så skikkelig tam ut, men det kommer seg det altså. Nå det 2 uker til neste Premier League-runde, så tipper jeg han starter den, og så tipper jeg Trossard får kjørt seg nå i cupen mot City, så får vi se. Det kult å ha litt alternativer også.
Godt oppsummert. Smith-Rowe jo inne i mixen der også, så det ingen grunn til at Martinelli skal måtte spille alt fra nå. Det kanskje mer spørsmålstegn på andre siden der, hvor evighetsmaskinen og Saka spiller. Men etter at vi hadde en god start, så slurver vi litt, som du sier. Flere gode tilløp for så vidt, men ofte da avbrutt av en feil fra enten om det var Martinelli da, eller Ben White, som også hadde en tøff dag på jobb. United hadde en straffeshout der vel, når Ramsdale, var det den når...
Ja, når Rashford... Var ikke det
Rashford? Rashford var det, ja. Jo, stemmer det, ja.
Ja, det jo ingenting.
Aldri i verden.
Aldri i verden, så det jo greit nok det. Jeg synes, det må jeg bare si altså, Rashford der, og så har du den til Bruno Fernandes, som du var inne på, og så De Gea der, på slutten, når han blir holdt litt i skuldra. Jeg synes, altså jeg vet at United er en fæl gjeng selvfølgelig, men de var jo veldig på skuespilleri og tull, og det var ikke noen charmerende gutter.
Jeg synes spesielt den DGA-situasjonen var helt, helt håpløs, og så var det noen som pusta litt hardt på skuldras der, Ketia. Og så så det ut som noen hadde rykket armen av, så den måtte sys på igjen der og da. Det var bare... patetisk, men det var en kamp i første omgang hvor Arsenal dominerte, egentlig en kamp som Arsenal dominerte stort sett hele veien, selv om United fikk ha en del ball der i første omgang, så var det mot spillets gang når formspilleren Marcus Rashford rett og slett plukker opp en kanin fra hatten.
Ja, altså Thomas Partey synes jeg ja, du kan argumentere for Casemiro og Rodri, men uansett da, Thomas Partey, defensive kalibre, topp i Europa, topp i Premier League, fantastisk god. Rashford kler jo av han i midtbaneleddet der, stresser han, han slår ballen bort. Ja, og står på 30 meter, ingen støter selvfølgelig, hvorfor skal du støte der? Så han skikkelig kanonkul, ass. Jeg ble egentlig ikke så sur en gang når den går inn, for altså vanligvis så kommer det en reaksjon fra meg. Det er dårlig av han, sløvt av han, et eller annet. Men noen ganger så må du bare sette hånda 10 fingre opp i været og si at det der er en jævlig bra goal. Og så er det egentlig ikke så mye mer å si enn det. Det var litt motspillets gang, synes jeg. For altså, United hadde jo 2 touch i boksen vår før pause og 0,02 i XG. Så det, altså, vi høvla jo over det. Men altså, det er jo lov å ha spillere som er kapable til å gjøre sånn som Rashford gjør der i fotball. Det er jo sånn du vinner de toppkampene. De beste spillerne i verden gjør sånn. Så du kan ikke forsvare deg mot det. Du kan ikke legge opp en taktikk mot det. Du må bare forholde deg til det, og det gjorde vi. Vi plukket opp hansken og snudde kampen.
Det var jo noe Arsenal definitivt ikke var gode på så sent som sesongen i fjor. Yes, da var det litt grann sånn tekniske problemer her, så det ble en sånn ufrivillig stopp, men vi snakket om Rashford, vi snakket om 1-0. Nå er vi kommet til, skal vi se, Sivert, minutt nummer 23, 6 minutter etter at United scoret. Vi snakket vel så vidt om det før vi ble avbrutt, at Arsenal rett og slett er ganske crappy på å komme tilbake fra når de ligger under, og så det basert på det som skjedde før den sesongen her. Nå har vi vel snudd kamper både på hjemmebane, da, mot både Fulham og West Ham så langt, og så svarer vi så kjapt mot et United som en sånn type motstand man ikke vil komme under mot, fordi at de har sine styrker i overgangsfasen. Men det var jo nesten litt sånn, når man snakket om sånn der fuck you wins, men det her var jo litt sånn fuck you respons. Måten man satt i bare banka i den scoringen på så elegant vis.
Ja, det er klasse, og at vi svarer så raskt da. det gör ju att när vi går i paus med en så har vi en liksom en god følelse och føler att vi liksom har kontroll på tingene. Och ja, att enkätten får den selvfølgelig att bara för att ta mål då i isolerat sett Xhaka som bara lägger den alltså på en tallerken till det liksom. Alltså det är ju de där rive sig lös inför 5 meter boxen det är det är det den kette att den får lönna sig på liksom. Han är ju så extremt god det är inte tillfälligt att han som är där. Och det är rätt och slett väldigt fint uppbyggande spel och det är flott scoring alltså.
Ja, det husker jeg ikke helt detaljert her, men det er vel Zinchenko som slår ballen ut til Xhaka til slutt her. Og Xhaka hadde en... Ja, jeg synes han hadde en helt enorm kamp i dag. Snakket vi litt om det off-air, også en spiller som blir mer og mer komfortabel i den rollen. Nå har motstanderen etter hvert begynt å lære seg litt av hva han gjør. Han har ikke alle de der sugende løpene inn i boksen lenger, fordi at det... Det har motstandernes trenere etter hvert klart å identifisere, men det er helt enormt å se hvor godt orientert han er. Vi lar oss imponere over Zinchenko og Ødegaard når de slår passninger i blinde, når de vender spill i blinde, sånn som du så Ødegaard gjorde et par ganger i dag. Vi ser jo Xhaka gjør det også. Xhaka har jo ikke tempo til, og intensiteten til Ødegaard. Han har ikke teknikken til Zinchenko, men det hodet der, hodet til Granit Xhaka, som bare tilpasser seg som en flyndre på en sandbanke. Det bare helt fantastisk. Jeg ble så imponert over han i dag. Kanskje litt sånn under radaren for mange i dag, men jeg synes det var veldig fortjent at han fikk med seg en målgivende der. Flott ball var det også inn, og Nketi har vi snakket om, og kanskje vi skal spare konfekten til slutt når vi skal snakke om øyeblikket. Bare notere oss at Edin Nketia er på rett plass til rett tid. Skårer et viktig mål. Dette er en sånn type fase av kamp mot Manchester United hvor du fort kan få en til i sekken. Så snakker vi om noe helt annet etter match. Så, og da var det ingen tvil om hvem som skulle være med, hvem som skulle styre den matchen her. Første gang den avsluttes vel uten, så vidt jeg kan huske, de aller største sjansene. Eller tar jeg feil, Sivert?
Nei, det har du veldig rett i. Ja. Bare for å plukke opp tråden igjen på Granit Xhaka, så er jeg helt enig at han har en fantastisk god kamp. På Twitter så, og andre steder, forum og sånne ting, så leser du ikke så mye om han i dag, men altså det er han som er stabilisatoren, han er liksom så veldig så konsistent og altså stabiliteten skjer da, det er stabil, det har jo blitt mellomnavn til Granit Xhaka, der vi for 2 år siden, til og med kanskje bare halvannet år siden, satt og hatet at han ikke var stabil, at han var fantastisk god i 3 kamper, og så mistet huet i den fjerde, det ser vi jo ikke lenger, nå er han jo, altså han er jo the main man nå. Måten han er jo først inn i alle dueller og det du sier også med at han har begynt å scanne mye, mye oftere se litt på hvor motstander han har blitt ja, en av ligans absolutte beste box-to-box midtbanespillere der vi trodde at Xhaka var en slags terrier på midten det var i hvert fall det inntrykket jeg satt med hans første 3-4 år i England. Men så har han utviklet seg til å bli en strålende fotballspiller også. Han er rett og slett ekstremt god. Han er jo intelligent, altså han er så intelligent i måten han spiller på. Han tar veloverveide valg. Altså du så ikke det på noen av de på United i dag. Altså. Han er miles ahead hva de angår.
Og det å kunne spille da med Zinchenko, som har nok en god kamp, som låser opp enda større rom for både Xhaka og for så vidt og Martinelli når han går inn i banen der. William Gustafsson, han har et spørsmål til deg, Sivert. På Twitter, han skriver til Sivert. Å sammenligne Zinchenko med Shaw er som å sammenligne en Gato Negro med en svindyr vin fra Italia. Nå vet du både mer om bakteppet for akkurat den tweeten, og ikke minst om vin, for jeg liker ikke rødvin. Så hva er greia her, Sivert?
Nei, greia her er at jeg satt på forspill i går med en kamerat som veldig United-fan, veldig hyggelig kar. Og så bare satt vi sammen en sånne, så satt vi sammen en sånne combined 11 da, til morgendagen, altså matchen i dag, bare sånn for moroskyld, bare sånn forspillprat. Og jeg reagerte på at han hadde De Gea foran Ramsdale. Det synes jeg var sykt å gjøre, men jeg lar den gå. Han hadde Rashford foran Martinelli, det godtok jeg. Men så kom det. Han hadde Shaw, altså. Og da satt jeg fatølen min i halsen, altså det. Og jeg synes det var så sykt å si at Shaw er bedre enn Zinchenko. Så jeg la ut på Twitter at jeg sitter på fors med en som mener Shaw er bedre enn Zinchenko. Jeg trenger luft, skrev jeg. Jeg ble sjokkert. Men så viste det seg da, fordi denne tweeten nådde jo Manchester United-delen av Twitter. Så jeg fikk jo litt reaksjoner, og folk slang seg på. Folk var jo enige. Og det var til og med en som kommenterte her at Zinchenko har en sjanse skapt per 163. minutt, mens Shaw har en sjanse skapt per 77. minutt. Og da mener jeg, hvis du sitter og ser på fotball, og er glad i fotball, og så da implicit mener at Luke Shaw er en mer kreativ spiller enn Zinchenko, da må du finne en annen se på. Altså, for å trekke den videre, Zinchenko er en Hirsch Pinot til 600 spenn, som er for så vidt den diggeste vinden du får på polet. Og så er en next vintage til 189, altså. Herregud. Dette går i dukk. Det ble en debatt. Det fyrte jeg. Det satt jeg faktisk og fyrte meg opp på i går. Zinchenko er så sinnssykt god. Jeg hadde ikke byttet han ut med en eneste venstreback i Europa. Og hva de driver med borti Manchester der, som gir han på loppemarkedet til oss. Jeg kommer aldri til å forstå det, og jeg kommer aldri til å bli klok på det. At Jesus var tilgjengelig og ville spille mer, og de hentet jo Braut selvfølgelig, greit. Jeg skjønner at han kom til Arsenal. Men at de slipper det monsteret Zinchenko er til Arsenal, jeg kan bare takke og bukke og alt mulig, og nei, og at det er så sinnssykt å gjøre, for han er helt, jeg har ikke sett noe lignende. Altså, i Emirates er han er allerede klart beste venstrebekken, han har sett Clichy og det grann her, det er jo ikke nærheten av, jeg har forelsket meg, tror jeg.
Gode gamle Nacho Monreal vrir seg i godstolen der han sitter som nybakt fotballpensjonist, men jeg forstår hva du mener, og du er ikke alene om å kjenne på behov for både vaselin og uthullet av vannmelon når du snakker om han. Are at Nico 70H på Twitter skriver til oss, Zinchenko, banens gigant etter min mening. Fy F for en signering. Her bannes det ikke. For et lag er så sliten i huet nå og trenger en seiersøl, og for de som lurte på hva som skjedde her rett før Sivert begynte å snakke, var det nettopp det at den seiersølen den begynte å renne gjennom nasebordene her, for det ble så gira på å snakke om Zinchenko. Zinchenko, han sa vel faktisk også etter kamp at når han kom inn i garderoben der og begynte å snakke om gull etter tre kamper, så begynte folk å le han. Men nå forstår medspilleren min hva jeg snakker om. Det synes jeg var et litt spennende sitat, fordi jeg vet ikke om jeg skal begynne med det nå med å snakke om gull og sånn igjen, men måten han feirer 3-2 på, måten han feirer seieren på. Vi snakker om at Gabriel Jesus kommer inn med vinnig mentalitet fra Manchester City, men den som for meg virker som å ha den aller største vinnerviljen i garderoben er jo Zinchenko. Han virker som en sånn born winner. Alt handler om å vinne. Og, nei, han imponerer meg også. Og det er lett å ta seg en seierspils når man blir inspirert av den feiringen, for jeg har kun ikke oppført meg sånn uten en del i promille. Og apropos det, så spør Henrik Tveter, et hot Tveter på Twitter, og den regner jeg med å være rettet mot deg. Hvordan er promillen før podden i aften? Vi vet jo at du og Simon hadde litt høy promille foran forrige spilling.
Jo da, nei da. Jeg var på en skikkelig god runde med han, ja. Jeg var på forspill med han i United-karen og et par andre i går, så det ble det ble en et par pils for mye egentlig i går. Så i dag har det vært sukkerfri Fanta og sukkerfri Red Bull har jeg kjørt i dag. Så den, jeg kunne kjørt bil nå, det kunne jeg. Men du får jo lyst til å bryte det mønster og ta deg en pils når du ser ansiktet til Sinchenko bare vrenger seg i 93. minutten mot United der. Og den mentaliteten der, den synes den er helt eli. Altså, det er verdens toppe, altså. Og du ser et par av de intervjuene også. Jeg så Jungberg før kampen i dag. Det var jo i studio for match. Han intervjuet Saka da. Hvorfor gjør det så bra i år? Først han sa, nei, altså åpenbart så har vi jo fått inn et par karer da, som har hevet nivået, og han sa også at etter første 2-3 treningene med Sinchenko og Jesus, så tenkte han, wow, de her løfter oss liksom, det her er jo, det her er seriøse spillere. Og jeg husker også, jeg husker ikke hvor det var, i hvilken sammenheng det var, men jeg så et Ødegård-intervju forrige uke. Nå er dere virkelig dytten, Martin. Hvorfor det? Nei, åpenbart så har vi jo styrket troppen i sommer da. Det var det første han sa. Altså, Sinchenko er utrolig viktig for det. Nesten litt undersnakket viktig for det laget her. Helt utrolig, altså. Og det frir veldig til meg at følelsene er så putset drakta på han. Altså, for eksempel de spissene jeg liker best, Cavani for eksempel, når han skårer, du ser jo han bare mister det helt, liksom. Og den mentaliteten der, at han kommer inn med den, det synes jeg er skikkelig, det ser jo ut som han lever drømmen, liksom, at han altså, han bare elsker hva han driver med, og jobber mot ligatitel hver dag, uansett om han er i City eller Arsenal, han er ikke her for å delta, han er her for å vinne.
Yes, deilig sagt, Sivert, og han har nettopp det der trynet som du ikke helt liker som motstanderfan. Altså, jeg husker jo at når Sinchenko kom inn, så synes jeg liksom åsynet hans irriterte meg litt, liksom. Han kommer her liksom fra Manchester City og sportsvaskerens vugge, og har et sånn type ansikt som gjør at du blir litt sånn, å herregud, du er slitsom. Men når han trer på seg den drakta, og viser de grimasene med Arsenal-drakt.
Ja, så deilig.
Pladask. Og det er, vi har jo hatt Martin Keown i Arsenal, så vi vet hva vi snakker om. Men han er nettopp det da. Han er nettopp en sånn type som en garderobe trenger da, hvis man skal, spesielt en sånn garderobe som vi er med unge spillere, trenger noen som tror på det, og som tør å tro på det. Og ikke liksom alltid tenke neste kamp og neste økt og neste spark på ballen og bla bla bla, liksom, at noen tør å si det, at jo, vi er her for å kjempe om tittelen. Det må man faktisk tørre.
Ja, og du må det, og vi går liksom inn til pause på 1-1 og kampen står litt på å balansere på en knivsegg, og så måten han, Sinchenko hadde en god første gang, er ikke det, men den andre omgangen til Sinchenko der. Fy da. Det er en man on a mission, altså. Han vet like godt som vi, som oss, at å droppe poeng i to hjemmekamper på rad, det går ikke. Så måten, spesielt han og Party, synes jeg, men ja, Sinchenko da, steppet opp i den andre gangen. For en omgang. Altså, det, han hadde jo, det er jo Sinchenko, sinnssykt god. Også det at Saka hadde Shaw på toast, det er det som vipper de vårt favør i dag, og det er så utrolig utrolig deilig. Vi hadde ikke ledet ligaen med 5 poeng og en hengekamp uten Sinchenko. Det er klinkende klart.
Han har vært skadet nesten halve sesongen, så jeg vet kanskje du sikter mer til dagens kamp da, men det er
han startet 12 av 13 av 19, tror jeg, så.
Ja, det er såpass, ja. Men det føles som han har vært ute en del. Det er vel at vi rett og slett ikke har vært så veldig uheldige med skader den sesongen der. Men vi kommer jo oss inn til pause med 1-1, Sivert, og forventer at Arsenal bare skal fyke ut av startblokken i andre omgang. Det ble kanskje litt mer at United hadde noen øyeblikk, tok oss litt på senga der noen ganger, men etter 53 minutter, så kom det en scoring som jeg har ventet på. jeg har ventet på at Saka skal bli Arjen Robben I sånne situasjoner og bare trekke med seg ballen med venstre og gjøre det. Alle ser hva han skal gjøre, men det ingen som klarer å forsvare seg mot det, for at han rett og slett så jævlig god. Han har hatt mange av de der forsøkene der. Og nå var det nesten litt sånn på dolske kraft I skuddet akkurat I første meter, og så fikk han en touch stuss I bakken, men det var liksom sånn... Det var nesten som selvfølgelig scoring. Vi snakket vel så vidt om det før, eller kanskje vi sa det på lufta, da husker jeg ikke, men at Eriksen var litt slapp I presset der. Og det den lille fingeren I ulykket til Bukayo Saka, for da sitter han I motsatt not.
Ja,
scoring som fortjente å være matchvinnerscoringen, rett og slett. Helt enorm scoring av en spiller som bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Nå har han skåret I 3 strake kamper mot Manchester United. Han har vel 7 eller 7 ligamål nå. Han har vel 6 assist eller noe sånt nå, så han er vel vår sammen med Ødegaard, den mest produktive spilleren vår, og han fortsetter å være den som dukker opp I de store øyeblikkene. Hvor god var godeste Bukayo? Han fikk vel man of the match også, ja.
Han var sinnssyk, og altså, nå, det som du sier, nå det jo nesten selvfølgelig. Vi forventer målpoeng, vi forventer, altså ja, Eriksen slapp I presset, men det tyngdepunktet og de der raske vendingene og det silketouchet I Saka, hvordan forsvarer du deg mot det da? Det ble jo sagt at Shaw blant de beste venstrebekkene I Premier League, med rette før kampen. Men han så virkelig ikke sånn ut I dag. Han må jo være utrolig svimmel. Ja, det jo faktisk en av de bedre Saka-kampene jeg har sett, tror jeg. Uten å bli historieløs, så var han sinnssykt god I dag. Og skal han begynne å legge inn de der målpoengene som... De spillerne vi forelsker oss I, og som best, de Alexis Sanchez-ene og de gutta her, de gjør ting skapel alene. De bare drar av mann, skjærer inn, gjør et eller annet fiksfakseri som bare 10-12 stykker I verden klarer. Og skal Saka begynne å gjøre det på en ukentlig og daglig basis, da er det en skikkelig spiller. Altså, det har det vært lenge, men legger han på det I tillegg, da må han jo være verdt 200 millioner bønn.
Altså... Basert på det som har skjedd I vinduet her, så han jo det. Og mer enn det også, I mine øyne.
Ja, jeg bare forstår ikke hvordan han klarer å... Altså, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg vet ikke hvilke superlativer jeg skal bruke, Magnus. Jeg blir nesten litt sånn der tom, for jeg føler at jeg har sagt alt som mulig å si om den gutten, og så bare drar han den opp fra hatten mot United når vi trenger det, liksom. Det er få I Europa som gjør det. Og at vi har fisket opp han av dammen av Haaland, liksom, det er utrolig. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si.
Altså, du sier at vi har sagt det som sies kan om Saka, men samtidig så føler jeg at vi ganske sjelden snakker om Saka. Men det jo nettopp fordi at det så selvfølgelig. Vi vet hva vi får. Jeg nevnte jo Arjen Robben, og det parallell sånn sett, for du... Du visste hva han skulle gjøre, men du klarte ikke å stoppe det. Saka jo mer, har jo flere aspekter ved spillet sitt. Han gjør jo forskjellige ting. Han går alle veier. Men for oss så det selvfølgelig. Da. Det selvfølgelig at han gjør bekken svimmel hver eneste kamp, og en av de som låser opp en bekkfirer hver eneste kamp. Og jeg tror på den podden her så kan jeg og Simon innrømme at vi har snakket for lite om Saka. Vi har snakket om Ødegaard, vi har snakket om Martinelli, vi har snakket om Saliba, ikke minst. Og vi snakket nok mye om Saka for et par år tilbake, men den sesongen her har vi snakket alt for lite om den. Han fortjener så utrolig mye honnør. Han definitivt en kandidat til årets spiller I Premier League på det tidspunktet her. Og fortsetter han å, som du sier, trekke opp slike... feite kaniner fra hatten, så kommer han til å være en av de som blir nominert I hvert fall. Og, I dag så har du vel flere av den samme manøveren som vi så, hvor en gang hvor De Gea bare lar ballen gå. Han går vel via en United-spiller der, og kunne fort ha gått inn den også. Så har han flere ganger hvor han kommer seg ned til linja og forbi Shaw, som er en av Premier Leagues formspillere, så en United-konto, så skal vi ikke henge oss opp i United-kontor og Shaw I dag, og United-folk på forspill som snakker om Shaw, men det blir liksom sånn at skal Shaw bli Beckenbauer nå, for han har vært så god I dag, så var den gamle tyske keiseren ganske mye på ræva, hvis han skal sammenlignes med han. Så. Det var en stor prestasjon av Bukayo Saka. Men dessverre da, Sivert, så litt old school Arsenal, man kunne kalle det det, når vi endelig leder da, mot Manchester United. Gamle nemesisen, stor kamp under flommelysene, så får Gary Neville-narrativet sitt fullendt, I hvert fall midlertidig, når Arsenal gjør en feil I egen boks på en corner, og slakteren fra Argentina, Lisandro Martinez, får en scoring han ikke skulle hatt. Hva tenkte du da? Var det sånn at du tenkte at ja, men det Arsenal-laget her responderer alltid, eller tenkte du sånn, faen, nå ryker det?
Nei, jeg var hakket mer negativ enn jeg burde være, altså. Jeg tenkte at den kampen her har sett før. Det her blir 2-2. Om ikke så blir det kontra en til fra United. Altså, vi var jo ved alle aspekter av en fotballbane, så var vi bedre enn United I dag, og de skapte absolutt ingenting. Putta på en corner og Rashford, liksom. De var aldri en trussel. Den kampen her ble jo mye mer spennende enn burde blitt. Spill den tre ganger til, så vinner vi jo 3-0, liksom. Det var jo ikke farlig. Og da når de kommer tilbake, ikke kommer tilbake, for de leder jo, men når de skårer en til, da tenkte jeg jo at det her er dagen, liksom. Det blir enda en U, og nå har jeg sittet 3 poeng bak, og ja, jeg var litt defensiv, litt mutt, da. Det var litt trist, men vi viser jo igjen. Snudde mot Fulham, snudde mot West Ham, snur igjen I dag. Liverpool hadde vi svart det flere ganger på Emirates. Vi viser jo at vi er her, vi mener alvor. Og det sinnssykt. Det digger det, rett og slett.
For det massive kjøret som da kom siste kvarteret der.
Ja, sinnssykt, altså.
Jeg tror nok vi som Arsenal-fans, fordi at vi ser kamp med følelser ute på Cardigan, gjør at vi rett og slett ikke helt klarer å ta inn over oss der og da, hvor stor dominansen var. For meg så handlet det mest om at faen ikke mist ballen nå, fordi United så god på kontringer. Wout Weghorst kommer til å dempe ballen på midten der og spille inn Fernandes eller Rashford, ikke sant? Man blir jo veldig lite rasjonell når man ser fotballkamper som betyr så mye. Jeg burde jo definitivt se kampen på nytt når jeg vet resultatet for å kunne analysere det, men det tobarnsfars livet, det tillater ikke det. Men jeg prøver å moderere meg litt utenfor hva jeg følte underveis. Det var en voldsom dominans. Og det var vel et stolpeskudd der. Det var en voldsom redning fra De Gea på Nketiah. Det var bare et tidsspørsmål. Men klokka gikk jo, og jeg tenkte at det her går jo ikke. Og det var feilen fra min side, da, for at nå har Arsenal vist, som du påpeker, riktig så mange ganger, at vi klarer å snu kamper, vi klarer å avgjøre kamper. Vi gjorde det ikke mot Newcastle, men det hører jo nesten med til unntaket. Da. Og når deilig er det Nketiah, da bare flikker den ballen midt i mål der, over De Gea, da... Da jubler ikke jeg, Sivert.
Nei, du jo rolig som kjæra på tunet, du, men jeg tok meg selv I å hoppe opp av sofaen her. For å si det sånn, da, vi må tilbake til 2007 for å finne forrige gang nummer 14 på Arsenal avgjorde mot United på overtid. og det var en annen ganske god spiss. Så nei, det er sinnssykt. Jeg synes vi fortjente det, men jeg jo klisslig deg. Jeg mister jo huet når de kampene her. Jeg tenker jo ikke over liksom, hvor utrolig gode vi er, sånne ting. Det var fullt fortjent, og den måtte komme. Vi marte på, altså det så utrolig bra ut hele tiden egentlig. Jeg veldig misfornøyd med at vi slipper inn 2 mål mot et lag som ikke skaper noen ting. Det så fortjent og så deilig. Og så, det lov å si at vi har flyt med at den kommer. For det jo ikke, du kan ikke si i fotball at det fortjent, så derfor måtte den komme. Det ikke sånn fotball fungerer. Alle som har spilt fotball vet at det mye marginer i det spillet her. Og å få de der matchavgjørende greiene her, at en Ketia ikke i offside, og få skåringa, få de tre poengene, male på en kamp videre, det er du må ha den flyten for å vinne ligaen. Og det er bare det er mest dyktighet, 99% dyktighet, og så er det selvfølgelig litt flaks at Ødegaard får den bort til en Ketia der. Men det er sinnssykt, altså.
Det var jo grunnen til at ikke jeg hoppet opp og ned og sånn, var jo fordi at jeg var helt sikker på at det skulle bli offside. På første reprisen der så var det litt sånn lite konklusive bilder, og så på reprisen nummer to så det jo definitivt ut som om Nketiah hadde et bein i offside. Men så handlet det vel kanskje om at de drev og justerte utifra når ballen faktisk forlot beinet til Ødegaard, da. De siste bildene før avgjørelsen traff fra Anthony Taylor var jo offside. Så jeg var helt sikker på at den skåringen røk, så jeg satt jo rolig i sofaen der. Eller nei, jeg sto på kne rolig i kjellerstua på parketten og tenkte at det her blir ikke skåring, men når Anthony Taylor da pekte på midten, da våkna dyret. Og da våkna også jenta på 4 uker som bor oppe i andre etasjen her, for da mistet fatteren besinnelsen i positiv forstand, da. Så for et øyeblikk, det er jo
ja,
det er mange øyeblikk i sesongen her, men det må jo kanskje være med tanke på hvor vi i sesongen nå halvveis, med alt som står på spill mot et lag vi kunne parkere, så må jo det her være sesongens øyeblikk.
Ja, vinner vi Premier League, så kan vi til å huske det målet derfor alltid. Det er litt som hvis jeg sier Danny Welbeck til deg, liksom, hva det første du sier da?
Ja, ikke sant? Det er Leicester, det.
Heddinga mot Leicester, ikke sant? Sånn kommer det jo til å være om 15 år. Når noen sier Nketiah, ja, den lille kicken mot United på slutten her, ja. Senere, ikke sant? Emirates rista jo. Så, nei, det er så fortjent at jeg så Jonas Berg Jonsen også, intervjuet Saka, og sa, er det ikke deilig at det er Nketia som gjør det også? Han fortjener, gjør han ikke det? Og Saka begynte jo bare positive ord om hvor hardt han jobber, og hvor flink han er, og hvor mye han fortjener det, så kunne ikke vært en bedre målskårer, altså.
Nei, det var vel en som hadde en fin oppsummering til oss på Twitter også, om nettopp det at det var den godeste Nketia. Skal se om jeg klarer å finne den. Jo, det er Vegard Tønder Pettersen som skriver. Jeg ble nesten rørt av å se Eddie Rusle. Det må du gjøre noe flagget med nummer 14 på ryggen. Det er liksom en sånn kjølighet da, over feiringen, liksom. Ørnen har landet på et vis. Nketia er første valg på topp for Arsenal. Frem til Gabriel Jesus eventuelt klarer å kjempe en uttale. Er vi der?
Ja, skal vi se. Det er jo prøver ikke å bli helt historieløs også. Jesus er jo sinnssykt god. Men det er det å ha alternativer som jeg først og fremst er så glad for. Bare for å trekke det litt mer generelt, så er det den der bredden på troppen ved å ha Trossard liksom i bakhånd for Martinelli, ha to spisser som begge kan starte. Tenk å ha to niere, altså to spisser, uansett hvem som starter, uansett hvilken kamp det er, så sender ikke du meg melding, åh, benker han Jesus for en idiot, ikke sant? Fordi Nketiah fortjener jo å være der han er, og han viser det gang på gang. Han er jo utrolig. Jeg trodde, helt ærlig, han bare var målskårer, men han er jo kjempegod i spillet også. Vi satt jo her og var livredde for om hele dette Arsenal-korthuset skulle klappe sammen over natten omtrent, fordi vi ikke har kombinasjonsspillet og pressspilleren Gabriel Jesus lenger. Men Nketiah gjør jo den jobben også, så han er jo utrolig god. Og jeg er helt komfortabel med å ha han som et fullverdig alternativ. Så at Jesus på en måte dagen etter han får klarsignal fra legene om at nå kan du begynne å sparke ball igjen, så skal ikke han rett inn, vet du. Det her skal jo fases inn, selvfølgelig. Han skal komme opp i 100% toppform. Og jeg helt komfortabel med at det tar tid, så lenge Nketiah fortsetter i det slaget. Han er dyktig, rett og slett.
Jeg har jo sett litt på tallene også, da. Jeg så noen på Twitter kalte meg statsguru i dag, og det jo hyggelig det, men jeg har hatt lite tid til å sette meg inn i tall, men jeg tok en rask sjekk på Eddie. Han hadde den beste passningsprosenten av alle Arsenal-spillere i dag, som spilte mer enn 10 minutter. 89%, og man kan på en måte si at det en Hva sier den statistikken, liksom? Men det ikke en spiller som står og triller ball på tvers med ballen og hele banen foran seg. Det en som gjerne møter ball pressa. Tving til å vende. Tving til å ta en kjapp avgjørelse. Han virka utfattelig påskrudd. Han har en ro ved seg nå, som jeg snakket om, som gjør at man tenker at han føler seg veldig bekvem i den rollen. Han løser den på et annet vis enn Gabriel Jesus, men han gjør samtidig mange av de samme tingene. Han vinner 2 hodedueller i dag. Det nest flest på laget. Han har flest avslutninger. Det 6. Han kommer til 6 avslutninger mot Manchester United. Han har 3 på mål. Det også flest. Gabriel Jesus hadde sannsynligvis hatt enda flere touch i motstanderens boks, hadde sannsynligvis hatt enda flere ballgjenvinninger og sånn, men 6 avslutninger, 3 på mål, 2 skåringer. Eddie Nketiah er den beste spissen vår foran mål, og i dag så er det som gjør at vi vinner. Jeg blir nesten litt rørt, altså. Jeg synes det stort at Eddie Nketiah, som vi nesten fornøst ut av for bare et par måneder siden, å komme dit. Og jeg sa det vel for noen måneder siden, at jeg etter å ha sett Eddie Nketiah i våres, komme inn og være en avgjørende brikke på veien mot det som dessverre ikke gikk hele veien, men han skåra jo mot Chelsea, han skåra mot Leeds. Han var god når han fikk sjansen fra start, når han fikk tillit. Men så falt han litt tilbake til den han var i forkant av det, når han da, den høsten som har vært nå, ikke fikk starte noen særlige kamper. Han fikk noen 10 minutter her og der i Premier League, og så fikk han starte noen Europa-ligakamper sammen med andre rekka. Og skuddene hans gikk over utenfor, og touchet satt ikke. Og derfor sa jeg at hvis Gabriel Jesus på en måte er det ubesittede førstevalget vårt nå i årene som kommer, så spiller sannsynligvis Nketiah for en kontrakt et annet sted. Jeg tror ikke han er spissen som skal sitte på benken i alle de viktigste kampene og få 10 minutter her og 10 minutter der. For meg så virker det som at Nketiah er en spiller som trenger tillit, som trenger å spille, trenger å være varm i trøya. Og i så fall så vil den koste 30-40 millioner pund. Så hva tenker du, Sivert? Tror du man kan finne en eller annen form for løsning hvor både Jesus og Nketiah får nok spilletid, sånn at begge er varme nok i trøya, sånn at begge føler seg som en viktig del av troppen? Eller tror du for eksempel Nketiah kan bli solgt, rett og slett fordi at han beviser nå i Arsenal-trøya at han skal være et førstevalg et eller annet sted?
Nei, jeg tror absolutt at han, det er ikke noe fare for det. Han kommer til å bli, han kommer til å kjempe frem plass på laget. Hvis vi skal jo med all sannsynlighet ut og spille Champions League igjen. Vi skal hevde oss i 2 cuper i England. Men så vi skal jo spille på en måte 60 kamper i sesongen. Så det her blir jo ikke noe problem. Så skal det også sies at Nketiah, som er så forbanna god, har jo ikke lyst til å spille gruppespillskamper i Champions League og spille 10 minutter her og 10 minutter der. Men altså, Jesus er veldig anvendelig. Han kan spille ute på flankene. Så selvfølgelig, Eddie er en del av planene her. Det er ikke tilfeldig at han fikk en så stor ny kontrakt, og han virker han virker veldig fornøyd nå om dagen, selvfølgelig. Men du så også, jeg nevnte forrige podd, ikke forrige podd, men podden før der, at den der All or Nothing-serien, så fikk jeg veldig godt inntrykk av Eddie. Han var så seriøs i uttalen sin. Han skjønte at når du spiller på en storklubb som Arsenal, så må du jobbe for hvert eneste minutt du får på banen. Du ser det egentlig på hele fyren, at det mener han veldig seriøst. Han har jo bulket opp veldig. Han har jo tatt noen skikkelige timer på gymmen. Han har blitt en skikkelig stødig spiss, liksom. Og jeg tror han har ambisjoner om å være førstevalg på Arsenal. Og det er jo ikke noe i veien for at han ikke kan bli det på sikt heller. Bare fordi Jesus har drakt nummer 9 og kostet mer, så kan jo Enketia, hvis han viser seg tillit med Eddie på sikt, selvfølgelig være like viktig. Vi har ikke noe førstevalg og andrevalg på boka, liksom. Det er jo den som er best på trening, spiller i kamp. Og jeg regner med at han er helt klar for det, altså. Og jeg er i hvert fall veldig klar for å gi han den sjansen. Jeg trodde jo at når Lacazette og Aubameyang, altså Aubameyang ble kastet på sjøen, Lacazette dro litt mer naturlig, men jeg trodde jo vi måtte hente 3 spissere, for at Enketia var ikke i nærheten av noen hver diskusjon. Mm. Nå mener jeg at det ikke stemmer, at han er like god som alle de andre i Europa. Og du ser Alvarez sitter på benken i City, han vant jo, han var jo kanskje banens beste spiller i VM-finalen for 2 måneder siden.
Ja.
Så det her er jo kvaliteten på de beste troppene i Europa. Og enten så vil du være med på det, eller så vil du være førstevalg et annet sted. Det får jo han, det er jo ikke i hodet på han. Men at det her er kult å være med på, og at han vil det, det tror jeg. Altså.
Ja, da håper jeg du har rett. Og, som Fredrik Heierstad skriver til oss på Twitter også, mener han Gabriel Jesus ikke på tro at han bare kan vandre inn i startelveren igjen, for Eddie kan absolutt gi han konkurranse. Og det, for å avslutte Eddie-praten, så Eddie the Eagle var vel en skihopper en gang i tiden. Han har landet, ørnen har landet. Og nå flakseren såpass med begge vingene sine at både slakteren fra Argentina og gode gamle franske Varane må gi tapt. Her snakker vi om en rett og slett en spiss som er god nok for å starte for et lag som kjemper om Premier League-gull, og da det er helt ufattelig å tenke på når du har det bakteppet som du nettopp beskriver. United, ja, altså. Ja, fortsett.
Nei, jeg skulle bare si at det er jo helt sinnssykt at vi starter kamp mot United med en fronttreer som kostet oss 7 millioner pund. Jeg bare synes at vi er at å gi unge spillere sjansen, ukjente blad, litt uskrevne blad i hvert fall, å gi de muligheten at det gir avkastning, det synes jeg er jævlig gledelig, og det må vi jo bare spinne videre på. Jeg synes det bare er jævlig fett. Det er ikke noe med det, det er ikke noe tungt veien analyse, jeg bare synes det er dritfett å ha 2 Haaland-spillere som storspiller hjemme mot United, liksom. Og vi har 50 poeng på halvveien, vi har halvveien spilt nå, 19 kamper, 50 poeng. Liverpool har klart det 1 gang i 1920-sesongen, i de 7 sesongene til Klopp har de klart det 1 gang, så det er jo, altså, det er jo helt lattelig hvor gode vi er.
Det er det. Det er faktisk helt latterlig, og vi kan jo kanskje ta en prat om det nå. Nå har vi gjort oss ferdig med det viktigste fra kampen, og Manchester United er jo da en av de klubbene som vi frykta vel litt grann for den kampen her. Tap ville ha skapt en viss kontakt mellom klubbene, og de er på en veldig god run, eller var da. Men med United nå 11 poeng bak, med en kamp mer spilt i tillegg. Er det kun han langhåret Gjerbun som kan stoppe oss nå? Er det topp 2? Er det nesten i boks allerede?
Ja, nei, altså jeg noterte meg en statistikk her før vi begynte, som altså da er at Arsenal i dag hadde, jeg kommer til svaret på spørsmålet litt, det er bare lang avhandling, at Arsenal i dag hadde 63 touch inne i boksen til United. Ingen lag i noen kamp denne sesongen har hatt flere touch innenfor motstandernes boks overhodet.
Wow. Wow.
Til sammenligning, United hadde 12 i vår boks. Og altså, det var forrige uke, så var det snakk om at, som du hadde en fin innledning på her, Ten Hag har snudd skuta. Beste formlaget I England. Vi kan vinne ligan og sånn, så jeg United fans meldte. Det her forrige uke. Og så får vi besøk av de på Emirates. Og klær av de, for det det vi egentlig gjør her. Vi ser kampen I reprise, så ser man at vi sinnssykt gode. 63 touch I boksen United. Over 20 skudd. Vi hadde jo en drøss av cornere og offensive tendenser. Og liksom at og hvis vi gjør det mot United da, som var ligans egentlig beste lag etter VM, så kan vi jo gjøre det mot hvem som helst. Det har vi jo vist. Vi har jo slått, vi har tatt 6 poeng på Tottenham og slått City og Liverpool og nei, ikke City, men Chelsea, mener jeg. Og hvis det toget ikke stopper, så går jo det her hele veien. Det jo matte. Ikke sant?
Godt sagt, Sivert. Og det har kanskje vært den ene tingen som folk har mast litt på, da, at ja, men Arsenal, når Liverpool var på Emirates, så var Liverpool inne I ferd med å gå på en liten kollaps. Tottenham borte, ok, sterk seier, men Tottenham svak om dagen. Chelsea borte, ja, men Chelsea så svak om dagen. Hver eneste seier så finner folk på en måte en unnskyldning for at ja, men det ikke noe rart at de vinner her, fordi at motstanderen mye svakere enn det man normalt sett skulle forvente. Men I dag, som du sier, formlaget I Premier League. Ok, noen vil kanskje si at ja, men du hadde ikke Casemiro, men jeg gidder ikke høre på det der uke ut uke inn. Alle lag som vinner titler vil ha slike marginer. Og måten vi etter en litt slurvete første omgang bare setter gaffaren I United I dag, det skal ikke undervurderes. Det tipper jeg det sitter en skalla stressa fyr I en blå del av Manchester og tygger litt på og tenker hva I helvete skal vi gjøre for å stoppe det laget her?
Nei, altså når jeg snakker med supporter av rivaliserende lag, jeg har masse United-kamerater, Liverpool-kamerater, Tottenham, alt mulig, og de flytter altså parametret vårt hele tiden, at ja, men vi ikke halvveis enda, og dere har ikke, nå vi halvveis, og situasjonen lik. Ja, men dere har ikke møtt City enda. Ok, da får vi se hvordan det går. Dere har ikke møtt United enda. Ja vel. Altså, hele tiden så det ikke godt nok. Vi vinner hver eneste kamp, og man leter etter unnskyldninger. Og det tyder på meg på at folk stresser litt, klør seg litt I huet og sånn, hvor det vi skal ta dem? Ja, de har ikke møtt United. Der kan vi sette neste støtt. Og så går vi. Og vi vinner der også. For altså, vi henter poeng hele tiden. Fulham har jo gått ganske sømmeløs og rolig I år. De på sjetteplass. Vi slo de på Emirates, og det var en skikkelig strevere seier. Mm. Vi kledde av Brentford 0-3 borte. Der tappte City. Der spilte Liverpool uavgjort. Der tappte Chelsea. Tottenham spilte uavgjort der vel, ble 2-2.
Jeg tror Liverpool tappte det, faktisk.
Ja, altså, vær så snill da, og gå og vinne tilnærmet hver kamp I Premier League en prestasjon uansett om Casemiro der eller om ditten og datten og jeg orker ikke forholde meg til det. Det vi viser nå på et nivå jeg ikke har sett før og det må man bare ta inn over seg uansett hvilket lag du holder med.
Mm. Og du jo ganske mye yngre enn meg, Sivert, og du sier at du har ikke sett det før og for meg det fristende å si at jeg opplevde jo The Invincibles, jeg opplevde dobbeltlaget I 98 I 2002.
Opplevde jo, men det jo legitimt.
Men jeg har faktisk ikke sett det her, fordi at dette det beste halve sesongen som Arsenal har prestert, da. I alle fall første halvdel. 50 poeng. Litt usikker på hva som nest beste notering, sånn sett, men vi et stykke foran. Det den beste sesongstarten av et Arsenal-lag noensinne, og det ikke bare Premier League, det noensinne. Da går vi tilbake til 1886. 100 år før før jeg kom til verden. Det er helt vanvittig, og så fikk jeg et spørsmål på Twitter I dag fra, var det ikke Jon A. Pettersen som stilte det spørsmålet da? Jeg ikke god på det, vet du. Jeg ikke ordfører.
Jo. Mens du leier.
Nei, du fant det. Fant det. Hvor lenge siden det vi hadde en lignende målforskjell etter cirka halvspilt sesong? Og da måtte jeg ta en tur innom Premier League.com og se på hvordan stået var etter 19 serierunder. Det jo kanskje litt overraskende, da, men I 2009-10-sesongen så hadde vi 30 plussmål. Var det vel etter 19 runder. Og Det hadde jeg fått sikkert ut. Nå vi på 29 da. 09-10-sesongen var jo da Arshavins første hele sesongen vel. Vi startet vel med å vinne 6-1 borte mot Everton. Første gangen vi spilte med ren spiss, ikke spiss til 4-4-2, da var Wenger gjorde et formasjonsbytte da den sommeren, og hadde Van Persie da i den ni-rollen. Så hadde man Arshavin på venstre. Hadde Fabregas altså Daniel som blant annet bak der. Fermalen debuterte jo med scoring på hodet.
Herlig lag da.
Men da, altså etter 19 kamper, så hadde vi 30 plussmål. Det overrasket meg. Jeg trodde vi måtte lenger tilbake i tid, og da tok jeg en liten runde til, så gikk jeg tilbake til Invincible-sesongen, og da hadde vi etter 19 kamper 23 plussmål. Så vi har 6 mål bedre målforskjell. Og vår selektive hukommelse ville bare tenke at ja, men Pires, Bergkamp og andre bare drev og putta 3-4 mål i hver eneste runde, og glemmer at vi hadde 0-0 hjemme mot Fulham eller noe annet. Sånn. Sånn at det sånn... vi husker bare de gode tingene. Sånn er det gjerne hvis du ser tilbake på ting man opplevde i livet, så husker man stort sett de gode tingene. Det en sånn forsvarsmekanisme vi har. Jeg tror ikke, og derfor tror jeg ikke vi helt forstår hvor stort det her er, det vi driver med nå. Det her er bedre enn The Invincibles. Det her er bedre enn Tony Adams og Ian Wright og Dennis Bergkamp i 98. Det her er bedre enn 89. Det er bedre enn alt Arsenal har prestert noen gang i den tøffeste utgaven av Premier League noensinne.
Ja, belager du deg på tall, så stemmer det. Og det er helt sykt å sitte og si det. Liksom. Hadde man tatt gått inn på episoden, screen-recordet av det, at du sier at det er bedre enn det og det, lagt ut på Twitter, så hadde jo alle ledet det. Men det er jo faktisk det. Og så skal det også sies at det er veldig bra å score mye mål. Men slipper du inn en, må du score to for å vinne, ikke sant? Det aller viktigste er jo defensiv fundament. Mm. Og om du vinner 1-0 eller 4-0 har jo ikke så mye å si på tabellen. Derfor er det jo også verdt å merke seg at hverken Gabriel eller Saliba, som begge lå på 4 gule, fikk ikke gult i dag. Mm. Så da går den grensa opp til 10 fra og med i dag, så da er jo ikke det noen fare lenger. Samme gjelder Saka også, som også var på 4. Så da er det ikke noen suspensjoner å vente i nær fremtid heller. Og sentrallinja består, kommer det ikke noen skade. Det er verdt å ta med seg.
Absolutt, absolutt. Når Ben White fikk det gule første gang, så trodde jeg faktisk det var Saka. Jeg vet ikke helt om det var en distraksjon eller hva det var, men for meg så jeg tenkte med en gang at oi, Saka har gult. Faen, da ryker han mot Everton. Men det er et viktig poeng faktisk. Det er en sånn kalkulert måte å spille fotball på, som vi driver med nå. Så må vi huske på at standarden har blitt hevet. Da. De som vant ligaen for 20 år siden, de hadde ikke 99 og 98 poeng. De hadde kanskje 87, 90, noen til og med 79. Ikke sant? Så det blir på en måte feil å si at det her er det beste noensinne, for det vet vi ikke enda. Men jeg tror likevel vi skal... stoppe opp litt, ta en pause fra det heseblesende tankevirksomheten i hodet vårt, prøve å isolere de tankene her og tenke, hva er det vi opplever nå? Hva er det vi som Arsenal-fans er med på? Hva slags reise er det her? Så ja, taper sinnssykt. Vi 10 kamper i andre halvdel av sesongen, og så tenker vi på det for en jævla forbanna kollaps. Men det skjer ikke sant? For vi vet det. Vi vet at det ikke skjer. Jeg vet ikke at vi vinner ligaen. Jeg vet ikke at vi får over 90 poeng, men jeg vet med mindre det skjer noe helt freaky at det Arsenal-laget her kommer til å ha en god andre halvdel av sesongen, fordi at alt er så jævla solid. Laget her, det er bygget bak. Det blir bare... det vi savnet tidligere var det kreative og det offensive. Nå har vi fått skikk på det også, uten å miste det vi hadde bygget fra tidligere. Vi er ekstremt gode på både defensiv og offensiv oppstilling. Vi er fantastisk gode i etablert forsvar. Vi er fantastisk gode mot etablert forsvar. Hva er det laget her ikke har da?
Nei, det har jo alt. Det er derfor jeg har 50 poeng på 19 matcher. Det er komplett. Og jeg har en Liverpool-kompis som sendte meg en melding i sted, fordi vi drev å melde litt frem og tilbake. Han sa at vi fikk 97, 99 og 92 poeng på fire sesonger, altså tre av fire sesonger. Og så satt han to kassepils på at vi ikke tar flere poeng enn deres dårligste sesong av de tre, altså 92 da. Og den tok jeg. Den tok jeg. For det er så solid om dagen at det ikke noen grunn til at det skal rakne. Hvorfor skal ikke vi få over 92 poeng når vi har 50 halvveis nå? Det ikke noe som tilsier at det toget her skal stoppe. Nå har vi også fått inn mer bredde med Trossard, som jeg synes var skikkelig god i den lille...
Ja, det har vi ikke snakket om.
I den lille, lille perioden han fikk. Så kan vi jo snakke litt om det. Og så har vi også hentet Jakob Kivior, som vi også vi kan nevne de to. For jeg husker jeg satt her tidlig i podden, rett før vi skulle møte Bodø Glimt borte, for eksempel. Og så sa jeg til dere at Gabriel kommer til å starte mot Bodø Glimt. Og dere var helt sånn, nei, det blir jo holding selvfølgelig. Hva mener du? Og så sa jeg det at systemet til Arteta fungerer ikke nesten uten en venstrebein stopper. Det må spille. Og jeg sier ikke at jeg tok rett, men jeg sier at han bruker 20 millioner euro på en venstrebein stopper for tilfelle det skulle skje en slitasjeskade der. Så nå begynner vi å bli ganske rustet for innspurten, altså. Nå begynner det å bli... Ja, nå er det komplett, nesten.
Ja, jeg tenker du skal få snakke litt om Kivior. Jeg tror du har bitt litt mer kunnskap om han enn det jeg har. Men Trossard... Han hadde jo, bare for å ta innhoppas først, han hadde jo pre-assist. Pre-hockey-assist, ja, men han slår jo den ballen ut til Sinchenko, gjør han ikke da? Og i tillegg så har han to vellykka driblinger, som er flest på banen av Arsenal-spillerne, selv om han bare spilte i noen få minutter. Kommer inn og ser bekvem ut han også, og bidrar avgjørende til deres avgjørende i hvert fall, til at vi vinner kampen. Tross alt, det er jo en spiller som jeg har snakket om på den podden her siden, i alle fall i fjor sommer. Det er ikke for å lansere meg selv som en sånn fremsynt snåsamann som sier at det kommer jeg til å gjøre i januar, men jeg har sett ganske mye Brighton. Og tross alt, det har liksom alltid merket meg han. Jeg synes han har noe ved seg som gjør at han kunne passe inn i Arsenal. Han er veldig anvendelig. Jeg vet at Arteta liker spillere som kan bekle ulike roller. Han er en voldsomt god i presse. Vi så en stat nå i midtuka her vel. At han, det er kun Martin Ødegaard og to andre som har flere ballgjenvinning på siste tredel. Det er en stat som overrasker selv meg som da har vært litt sånn pro Trossard. Det er en ekstrem statistikk. Han har skåret 7 mål. Han har skåret mot Liverpool. Han har skåret mot Chelsea. Han har skåret mot City. Har han ikke det? Han stepper opp i store kamper. Han er en voldsomt god kombinasjonsspiller. Han har enorm ro med ball i bein foran mål. Jeg har sett en del ganger hvor han venter ut forsvarere som sklir. Litt, sånn, litt light versjoner av det Øsel gjorde mot Rudi Goretz for en del år siden. For meg så er han en sånn, han er ikke elite, han er ikke en Saka, han er ikke en Mudryk heller for den saks skyld, men han er akkurat det vi trenger her og nå. Han er Premier League proven, han går rett inn og bidrar, og han er som passer som hånd i hanske i det laget her. Han går inn og tar en backup rolle, og det er akkurat det vi trenger, for at vi trenger ingen starter. Ja, Martinelli har slitt litt grann nå, men det han gjorde første halvdel av sesongen totalt sett er såpass bra at det vi trenger er at det kommer inn en som kan gå inn og gjøre en jobb. Og tross alt kan komme inn og gjøre en jobb, og mer enn det. Så jeg er jævlig, jævlig happy med at han kom inn.
Ja, det er jeg også. Og bare det lille han gjør i dag, du ser draget hans. Altså eksplosiviteten, måten han går gjennom ledd og alt det rakk han gjøre på 9 minutter liksom. Og jeg har jo sett mye Brighton også, altså dette er en mann som skårer hat-trick på Anfield i november liksom. Det er ikke en nobody i Premier League sammenheng der. Det er en klassespiller, og du så og jeg har fått veldig godt inntrykk av han, jeg har sett alle intervjuene hans, det her er en mann som vil være i Arsenal. Han sa det selv at når agenten nevnte Arsenal som en mulighet, han bare blokkerte ut alle andre muligheter. Det var Arsenal han ville til, og, og han ser helt tent ut for oppgaven. Perfekt spiller for å prøve å hamle opp med dette monsteret som City dessverre er. Kjempefornøyd, faktisk. 21 millioner pund, det er jo ingenting i dagens marked heller.
Det er det faktisk ikke, utrolig nok. Og Erling Kristoffersen nå skriver til oss på Twitter at, at det er et lovende innhopp. Ser ut til mange av de kvalitetene man trenger. God på små flater, viktig poeng faktisk. Og hvilket kampbilde passer han, han versus Martinelli? Det er et spørsmål han spør, hvilket kampbilde passer han versus Martinelli? Han glemte spørsmålstegn her, så derfor ble det hørt litt rart ut. Men det er et godt spørsmål, Sivert. Er det, når bør vi ha Martinelli, og når bør vi ha Trossard? Når vi har smitt folk på sånt, for
eksempel. Nei, det lille jeg har sett av Trossard, så er han ekstremt god på små flater. Nærteknikk ut av en annen verden. Kombinere rappe avslutninger. Jeg mener jo at mot litt, for eksempel fra lag som på en måte ligger veldig tett og kompakt, og gjerne siste 25-30 minutterne mot litt slitne bein og sånn, så tror jeg Trossard er helt perfekt, altså. Jeg skrev jo i chatten som meg, deg og Simen har, når vi hentet han, at Mudryk er en mye bedre fotballspiller på sikt, og det lille jeg så han når han kom på mot Liverpool var utrolig bra, så det er en bra spiller. Men de neste 4-5 månedene inn mot ligamesterskapet her, så tror jeg ikke Trossard er et dårlig alternativ, altså. Bare på de 4-5 månedene. Han må ikke tilpasse seg noe liga, han kan språket, han kjenner White og gutta her, Lokonga fra før, han har jobbet med Albert Stuenberg i Genk, liksom han går rett inn og er klar for oppgaven. Så det tror jeg tror han passer som hånd i hanske uansett kampbilde og uansett utfall. Ja, jeg er kjempefornøyd med Trossard.
Og vi har jo en tillit til klubben nå, som gjør at jeg observerte jo ganske mye meningsutvekslinger på Twitter når på en måte den Trossard, det var ikke et rykte, det var jo nesten done deal med en gang, det var jo en Ornstein og en Romano som bare mente at det er avanserte samtaler mellom klubbene, og da var det mange som var sånn, Trossard da, litt dyr og litt gammel og så videre, liksom. Men vi har så tiltro til rekrutteringsapparatet, for å kalle det det i Arsenal nå, at i løpet av en liten halvtime så var de fleste som var skeptiske i utgangspunktet, og der hadde blitt ok, rettferdiggjort det da. Man har så tillit til at man gjør det riktig rette.
Akkurat det skjønte jeg ikke, at folk mistet hu over at vi endte en som ble 29 forrige måned.
28.
Altså det er jo, ja, altså det er jo piken for en fotballspiller. Vi hentet jo Arteta for 10 millioner pund, når han var 29 år. Og han vant jo fire troféer med oss. Det er mulig å hente en... Vi kan ikke bare ha kalver, liksom. Det er en perfekt signering på alle mulige måter. Og det er et herlig eksempel på at muligheter kan dukke opp midt i overgangsvinduene, som du kanskje egentlig ikke trodde var der. Fordi altså, overgangsvindu er en jævla dominobrikke, det er vanskelig, for det er ikke FM det her, altså. Så når den muligheten åpnet seg, å få han for, ja, det blir vel 70 millioner euro da, mindre enn Trossard, nei, mindre enn Mudryk, kjempebusiness.
Fikk jo da en god start i dag, og på tribuna så satt det jo en Arsenal-gutt, en ny rekrutt i form av godeste Jakob, Sivert. Apropos den chatten du og jeg og Simen har, så var jo du som var den som breaka den nyheten til meg, for at jeg var på jobb og var konsentrert om andre ting, og så leste jeg bare masse utropstegn og Kiwi, og bare sånn der, faen, har du byttet fra Spar til Kiwi nå, tenkte jeg. Så går jeg inn på chatten, så står det Kiwi i år, og jeg vil si, ok, nå er det promille på gutten igjen, nå er det Jørgen på Sivert, tidlig på en fredag, hva det var jo fint, men det viser seg at venstreben stopper fra Spezia, som du snakket litt om, hvor mye vet du egentlig om den?
Nei, jeg skal ikke sitte her i podcasten og late som at jeg setter meg ned på en lørdag 6:30 og ser på Spezia mot Sassanaritana, altså. Det skal jeg ikke si. Men jeg kjenner til han. Han startet i VM, spilte 4 kamper for Polen i VM. Uten sammenligning for øvrig, så benket han jo for eksempel Bednarek, da, som en all-right Premier League-spiller i VM. Og jeg så de Polen-kampene, altså. Jeg tenkte faktisk med stille sinn at her har vi en som har litt fotball i beina, liksom. Han var god. Han kan spille hovedposisjonen hans, er venstre stopper, og det er nok der han er tiltenkt også. Men han kan spille både ute på venstre bekk, og han har også operert på midten tidligere. Nå vet ikke jeg hvor godt han beklager det, men da belager jeg meg på transfermarkt, som melder at han kan gjøre det. Og så gikk jeg litt inn på statsa også, da. For som sagt, jeg sitter jo ikke og ser på Spezia så mye. Jeg la spesielt merke til en ting. Han er 1,90 høy og har vunnet 64% av alle luftdueller i Serie A i år som han har vært i. Og så tenkte jeg først, det høres jo egentlig ikke så mye ut, 64% for en stopper som møter lave italienske spisser, liksom. Er det så mye å banke i bord med, da? Så sjekket jeg Gabriel Mangalesh, da, som jeg mener et monster i været. Han vinner bare 49%. Så det sier at her har vi en hovedspiller. Og så mens jeg sammenlignet de to, da, så jeg på interceptions. For jeg mener jo at Gabriel sin beste forse, det han har forse, det er jo at han er utrolig god på interceptions. Altså å komme foran som forsvar, foran spissene, vinne ball. Der har godeste Gabriel 0,9 hver kamp, som bra, altså. Det høyt der oppe i alle sammenhenger. Vår mann fra Norgesgruppen her, Kiwi, har 1,5. Jeg sier ikke at han noe bedre enn Gabriel og noe world beater, bare på grunn av de stats her, men det sier meg at dette en spiller som starter i Premier League, nei, i Serie A, født i 2000, og starter for landslaget sitt. Det må jo være lov å få inn det, vel?
Det er jo... Det høres veldig lovende ut, og jeg jo helt blank når det gjelder den fyren her, men igjen da så lener man seg på talent i den til Edu og Arteta, og det er litt sånn, det er nesten litt sånn beroligende når de kommer en spiller som de aller fleste ikke har hørt om, da. For det er jo gjerne sånn at hvis du ser på de klubbene som virkelig ikke har lyktes på overgangsmarkedet, så for eksempel Everton, da, som vi skal møte i neste runde, og Chelsea ikke minst, sånn som de holder på nå, så er det sånn de henter liksom, på en måte, det åpenbare target seg hele tiden. De bare henter spillere som alle har hørt om. De bare gjør det som de tror fansen ønsker at de skal gjøre. Det har Arsenal sluttet med. Vi gjorde det til dels vi tidligere også. Det var litt sånn populistisk, spesielt under Raoul Sanieri, og til dels siste tida under Wenger, hvor vi endte opp med Young Mkhitaryan. Det var sånn, ja, det her det virker litt sånn, nå skal vi altså, teipe over noen sprekker på terrassen her, bare med noen store signeringer for å få gutta on board, og så går det som det går, da. Jeg sier ikke at Aubameyang var en dårlig signering, men sånn, totalt sett så kommer vi veldig dårlig ut av den type spillelogistikk. Og nå, Tomiyasu, da i sommeren 2021 fra Bologna, en spiller vi bare hadde lest noen transferrykter om, og nå kommer den fra samme liga som vi ikke har hørt noe særlig om. Og så, nei, det er good times, rett og slett, og det å stole på klubben sin på den måten som vi gjør nå. Men før vi avslutter med en liten sånn frampek med det som skal skje de neste par ukene, så tenker jeg vi kan ta en sånn bitteliten temp på overgangsmarkedet. Nå virker det som Ivan Fresneda også, det er han høyrebekken fra Valladolid, er på vei inn. En 18-åring som er ansett for å være en av de største bektalenten i Europa. Jeg tenker vi skal spare på den konfekten fram til neste podd eventuelt, hvis det skjer noe mer der. Kanskje ikke det mest prekære. Hvis Cedric går til Fulham, så kanskje trenger vi en bekk, men det er en med en vänsterbein stopper in och en angriper in och en Smith Rowe tillbaka så är det en position som på något sätt står igen och gaper efter förstärkningar och det är mittbanan. Och nu har det varit någon rykte sista dygnet faktiskt om att Arsenal har varit ute efter både den ene och den andra. Tror du det sker något där Sivert på mittbanan för vinduet stänger?
Nej, alltså jag har läst jag hevet lite på ögonbrynen när jag läste Kamavinga för exempel på lån och sånting. Men det ser jag inte ske. Alltså jag tror att nu har vi på något cover upp bra på ett par positioner. Så har vi Xhaka och Partey som är ja, sinnssykt gode. Elneny alright, Lokonga är rätt och slett inte god nog alltså, så ärligt måste vi vara, men vi har en Zinchenko som är ganska god med till att spela igenom linjen och är ju självklart förbannat intelligent så han kunde ju klart att beklä en eller annan roll där. Så jag antar då att och jag ser på det som ganska sannsynligt att planen till Arteta är att gå med den mittbanan vi har nu ut säsongen och så hämta en skicklig svär fisk till sommaren. Vi snackar Bellingham, Rice, en ordentlig sväring 70 80 90 100 miljoner pund som ja nästan enaste stora signering tror jag. Jag sitter inte på någon facit men det verkar väldigt uppenbart för mig syns jag.
Mm. Så og har det varit en del... ja, fortsätt.
Nej, jag skulle egentligen bara fråga om du är enig. Ja, det är riktig måten att göra det på eller om du ska komma med sån quick fix på mitten också som vi har för så vitt lyckats med i andra positioner.
Ja, ja, alltså jag tror inte det kommer in någon storfisk nu, det gör det inte. Jag vet inte helt var det där Rice historien kommer från kommer ju från alla möjliga kriker och kroker och vinklar om dagen. Ene seriösa aktören efter den andra hävdar att Arsenal vill ha Rice och Rice vill ha Arsenal. I så fall så tänker jag ju att att det är något vi måste få till sommaren. Vi kommer till att spela Champions League nästa säsong. Och Chelsea dem är ju säkra på om är en destination som frister för en så seriös typ som Rice. Så att då lurer jag på vad ska vi göra nu då? Är det ett lån där ute kanske? Kamavinga var ju då nämnt som du säger och hade vi kunnat låna Kamavinga så hade vi säkert gjort det, men nu har vi Real Madrid avfärd det ganska klart. Ancelotti har ju sagt att han är untouchable så det sker inte. Så jag må nog kanske lite sån resignerat erkänna att det inte kommer in en spelare där. Jag hoppas fortsatt det också. Jag måste bara säga det för att jag är fortsatt där att visst Thomas Partey går på en 3 månaders skada nu så tror jag vi har nog alltså. Ja, jag är enig med att kanske en 4-5 kamper så kan Zinchenko och Xhaka kanske samarbeta om att lösa det. Då tänker jag kanske Xhaka spelar en djupare roll men att Zinchenko spiller ganska djupt och att vi får en Tierney på bäcken. Men jag menar vi Lokonga ser helt uttalad ut och Elneny håller inte. Jag har ju tidigare sammanlignat han med en hyllete boxer, den som ligger bakre skuffen som du kun brukar på den dagen när alla andra när vaskecyklusen har gått till helvete. Så tänker du att okej, vad brukar den boxen har gått till hade den. Och den är du glad i för du brukar den, inte sant? Du glad i den hullete boxen när du inte har brukt den på 3 månader för att det räddade dig för att gå kommando. Men Arsenal är inte på ett stadion om att det är en alternativ att finna den boxen bakom så då måste vi utnyttja den position vi är i. Så det är en lite sån vansklig balansgång. Vad ska man göra? Ska man gå all in och riskera och kanske gå glipp av Rice i sommaren och vinna ligan nu? Eller ska man kanske gå så långt som att säga att kanske vinner vi inte ligan nu, men med en Declan Rice in som en långsiktig ersättare för Thomas Partey så kan vi kämpa om ligatiteln i 5-6 år framöver i tid. Det är stackars de som ska ta den avgörelsen där. Och så enkelt som jag framställer är det självklart inte. Men det är lite sån ja, jag syns det är svårt för att det kommer att bli dömt oavsett, visst inte vinner ligan.
Ja, altså, det utvilsomt, men det, altså, for det første det over min stillingsbeskrivelse som enorm, først og fremst. For det andre så det jo få muligheter i et januarvindu. Jeg faktisk litt overrasket over at Forrest hentet denne Danilo, som vi har snuset litt på. Det tror jeg kunne vært et greit alternativ. Men han jo åpenbart veid og funnet for lett. For hadde Arteta ville hatt han, så hadde han jo vært Arsenal-spiller i dag, for han var jo åpenbart tilgjengelig.
Det var jo en sånn type spiller som ville komme inn og trengt tilpassningstid da. Den som skal komme inn i den midtbanerollen nå, så hadde Douglas Luiz ikke skrevet under den kontrakten med Aston Villa, så kanskje hadde vi gått tilbake der og prøvd oss på han. Jeg tenker Premier League proven hvis vi skal gå for en kortsiktig løsning, så må jo det være nøkkelbegrepet her. Jeg ser ingen muligheter akkurat nå, så jeg tror nok du har rett i det du sier, at sannsynligvis kommer det ikke inn noen i den rollen, og det ikke et sverd du kan falle på, for at den kommer til å... Jeg tror de fleste kommer til å akseptere hvis City vinner ligaen med 98 poeng, liksom, men det en sånn liten sånn avveining her. Hvor hardt skal man gå for det? For det en mulighet her nå, altså. Det en enorm mulighet til å vinne Premier League, så det stakkars de som skal ta den avgjørelsen.
Jeg sykler på titteren selvfølgelig, men jeg sykler også veldig på Jude Bellingham til sommeren, altså. Så vi får se hva som skjer. Enjoy the ride. Akkurat nå riden jævla moro i hvert fall.
Vi fikk et spørsmål fra noen på Twitter angående akkurat det med Bellingham. Skal vi se her. Du kan jo prate mens jeg leter. Så Bellingham kanskje, jeg vet ikke helt hva han skulle vært i vårt lag. Han en som skal spille samme party?
Ja, det blir vel kanskje det. Nå vi jo på en så oppanstigende rus som Arsenal-supporter, at vi vil jo ikke bytte ut noen av gutta. Vi vil jo at Nketiah skal starte hver uke, det vi snakker om. Xhaka igjen hadde en monsterkamp, han jo en touchable, liksom. Men det klart at det finnes spillere i Europa som kan gå inn og blende inn med de gutta her, og på sikt konkurrere om å starte og spille mye for Arsenal. Så vi kommer jo til å hente spillere, det jo ikke snakk om noe annet. Og Jude Bellingham jo den mest spennende og beste midtbanespilleren i Europa. Så hadde vi vært i nærheten av å kunne fått han, så mener jeg 120 millioner pund til sommeren, få inn han. Fase inn der på sikt, og så starte, ja, det drømmen min, altså. Xhaka er 30 år, liksom, så det drømmen min, og rett og slett.
Ja, for det Odd Gunnar Jakobsen, han spør på Twitter, nå som du begynner å nærme seg St. Tottenham's Day, det må vi jo være enige, og han spør hvilken spiller tror dere Ian Wright snakker om, at han var så ivrig for at du skal hente hvis vi klarer å komme oss til Champions League. Jeg har ikke sett den uttalelsen, men det virker som Ian Wright kanskje har vært litt sånn vag da, og snakket om at det en spiller vi kanskje har sjans på hvis vi skal klare Champions League. Jeg vet ikke om det stemmer.
Må være dritt.
Jeg tror ikke det Declan Rice. Jeg vet ikke.
Han har jo sjans på hans sett.
Ja,
altså, vi kan
ikke, men vi klarer jo Champions League.
Jo, men det står ikke å falle på Champions League for en til Declan Rice. Han vil jo til Arsenal uansett, han.
Ja, så vi kommer til å klare Champions League, så det medierne skriver er jo at han vil jobbe med universitetet, og det kan jeg jo skjønne. Men Sivert, klokka den tikker og går den, og uten Simen å holde oss i øra, så kan det her ta lang tid. Jeg bare tenkte vi kunne avslutte med en sånn lite frampekk. Vi er ferdig med marerittrekka etter VM-pausa. Vi startet med West Ham, vi hadde Brighton, vi hadde Newcastle, vi hadde Tottenham, vi hadde Manchester United. Står igjen med 13 poeng vel, av 15 mulige. Slått United, vi har slått Tottenham. Nå har vi Everton. Vi har City i FA-cupen, den kan vi ta to år om helt til slutt, men vi har Everton nå borte i neste, og så det Brentford hjemme, før vi har City hjemme. Er det Hvor happy du med det vi har gjort etter VM-pausen, og hvor stor tro har du på at vi kommer til å feie Frank Lampard's Everton av banen, hvis Frank Lampard manager? Fortsatt?
Sinnssykt imponerende det vi holder på med. Og skal du vinne ligaen, så må du dra borte mot egentlig alle lag og feide av banen, uansett om det Everton med new manager bounce, eller om det Tottenham. Altså, du må spille hver eneste kamp som om du favoritt, og det synes jeg vi gjør, og så til de grader. Vi kommer til å slå Everton borte om et par uker siden. Det null, det ikke et fiber i kroppen min som tror noe annet. Og skjer det, så blir jeg veldig overrasket, og da får vi ta det, den tid, den sorg, altså. Men så gode som vi nå, det er sinnssykt, og den rekka du sa nå, de to neste, helt winnable de, altså. Og så blir det veldig deilig å få muligheten til å flekke litt tennene med City nå i FA-cupen for å se hvor vi står. Ikke at de noe sånn her overmenneskelig, altså vi vet at vi på høyde med de. Vi var jo bedre enn de på Emirates forrige sesong, når vi dessverre tappte. Og det kommer til å bli en jevn kamp uansett det, altså. Men får vi 6 poeng inn i City-kampen, det må vi nesten, vi må jo ingenting, men ja, det jeg prøver å si til deg, Magnus, er at det ser ut som vi kommer til å holde dampen oppe. Og det er jævlig spennende tider. Mer enn det har jeg egentlig ikke lyst til å drive og drømme meg bort for mye, altså. For City er så jævla gode. Altså, det er ikke mange lag i Europa som ligger under 2-0 til pause og snur sånn som de gjorde mot Tottenham. Ja, Tottenham er dritdårlig, men de gjorde det, og de gjorde noe det. Og de, altså, de kveler jo Wolverhampton i dag. Så jeg er livredd, rett og slett.
Kan Guardiola sin tordentale til både fans og spillere være nettopp det doktoren foreskrev for dem, at nå trenger de en reaksjon, rett og slett. Nå har de vaklet over ganske lang tid. De har byttet voldsomt på både lag og konstellasjoner og backfirer, og de har rotet bort poeng mot alle mulige typer lag, virker det sånn. Brentford hjemme og United borte, ikke sant? Det er litt av et spennende, sånn sett. Er du redd for at City nå våkner, og at for å vinne ligaen, så må vi faktisk nesten klare å opprettholde den tempo vi har hatt hele veien?
Ja, det er ikke nesten heller. Det altså, vi må... Altså, du vinner ikke den ligaen denne sånn her uten å ta over 90 poeng. Det er klinkende klart. Du må ha over 90 poeng. Og når det laget som puster deg i nakken har Brauten på topp, som har, hva er det, 22 goller på 20 kamper, og en Kevin De Bruyne som driver og sender stikker et land, så kan du ikke gjøre annet enn å måtte respektere det og ta. Og nå er ballen i vår halvdel, da. Altså, det er mer vår titel å tape enn Citys å vinne akkurat nå. Og det får vi se hvordan gutta takler. Det blir jævlig spennende, men vi er bare halvveis. Jeg prøver ikke å ta av, men det er bare utad, egentlig, for jeg sitter jo inne, og jeg har jo allerede skaffet meg billett i Wolverhampton siste serierunde, liksom, for jeg, og når jeg legger meg i senga og skal sove, så sitter jeg bare og ser for massen der oppe i Finsbury Park på den åpne bussparaden, og om jeg skal drikke Camden Pale Ale eller Camden Lager, liksom. Jeg sitter jo og drømmer meg helt bort. Egentlig jeg er jo så sinnssykt sulteforet på det troféet. Men offisielt i podcasten så klarer jeg ikke sitte og si at ja, nå bare maler vi på, vi knuser sitt hjemme. For jeg har så respekt for det laget der sportslig. De er så sinnssykt gode. Toppnivået til City er dessverre så jævlig bra at jeg blir litt redd. Men nå vinner vi jo gang på gang. Tottenham, vi slår United. Slår vi City 15. februar, som jeg for øvrig også skal på. Da kommer det til å ta for meg. Altså.
Det er jo nøkkelkampen. Og vi skal jo da få en liten generalprøve mot City nå på fredagen. Jeg tenker vi skal ikke bruke noe tid på det nå, Sivert, for det tida går. Men jeg kan jo avslutte med å si at det blir spennende å se om den kampen får noen som helst slags betydning for momentum og tro og styrkeforhold.
Det blir det.
Det blir en sånn... Jeg kommer til å sette meg ned foran TV-en på fredagen med veldig senka skuldre og tenke at det här det betyder inte något poängmässigt för Premier League om vi vinner FA-cupen eller inte det driter egentligen den säsongen där. Jag kunde ja, tänka mig att ryka på hederlig vis nästan. Jag hoppas aldrig att Arsenal taper men jag blir inte lei meg om vi går på en sån glorious failure som vi ofta snackar om I Arsenal för att vi taper 1-0 efter att ha varit bäst I 90 minuter. Och Guardiola klör issen sin blodig för att han tänker hur I alla dagar ska vi dra till Emirates och spela mot det laget här. Det är skräcken är att att Haaland klär av Gabriel och Saliba och liksom sett måste plante flagget på ett vis. Utover det så tänker jag vad som sker sån med tanke på progression I cupen det nästan så driter så länge vi drar därifrån med en slags følelse av at vi vel så gode som sitter, hvis ikke bedre.
Ja, helt enig, altså. Har egentlig ikke så mye å tilføye. Jeg har mest lyst til å se på The Good Doctor og drikke Fanta nå. For nå jeg så tom. Nå altså, jeg blir like sjokkert hver ene. Jeg blir, ja, det herlig, altså. Vi så jævla gode den. Det moro å være Gunnar, Magnus.
Du god du også, Sivert. Jeg må bare takke for at du nok en gang sitter her med meg og snakker om det her. Vi hadde en liten oppfordring på slutten av forrige episode. Det var du som tog innstill den, og det har funket, altså. Du spurte, kan ikke folk bare gå inn og følge oss på Twitter, de som sitter og hører på det her? Og jeg tror I hvert fall fått sånn 40 nye følgere på Twitter. Kan du ikke gå videre på den, Sivert, og bare oppfordre de siste gjerdesitterne til å til å bli med på festen på Twitter.
Ja, det må det altså. Og så jeg så faktisk også at et par av de nye følgerne var sånne brukere med sånn 3-4 følgere som akkurat lagde Twitter. Og da mener jeg du har skjønt poenget mitt, altså, fordi hvis du sitter og hører på podcasten og ikke på Twitter, så føler jeg at du går glipp av så mye snacks, så mange fine diskusjoner og statistikker og synspunkter. Altså mye av det jeg sier I podden her har jeg lest en eller annen tweet og bare gravd bak I hjernen min, for du tänker du det är bara det är den appen jag brukar mest tid på och vi är på den podd appen och det är där vi läser lyttersfrågorna våra från det är där vi kommer med kamprapporter morsomheter kalendrar har vi haft på julkalendrar och sånt så det anbefales och uppfordras till att vara en del av det lilla miljö där
nydligt tänker vi avslutar med att tacka för följe nog en gång. Vi är väl då tillbaka efter Everton nej efter City ursäkta. Antar till samma tid vi får se. Och följ oss då på Twitter som sagt på @podarsenal. Gå in på Facebook och följ oss där. Sänd oss någon hyggliga ratings och reviews på iTunes och gör allt du kan för att hausa oss upp eventuellt hvis du ska säga något negativt så send det på DM. Vi har ju lust att andra ska se det. Så då tänker jag att ligaledaren signar out Sivert.
Deilig, deilig. Vi på igenhör.
Ha det, ha det. Hej.
This train terminates here.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.